эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линий разграничения. С вами сегодня ведущий Александр Лащенко. Сегодня четверг, 21 декабря, день зимнего солнцестояния. Уже, я так понимаю, после завтрашнего дня день будет больше, пусть по минутке, но больше. Но в ближайшую часть сегодняшнего дня эфира поговорим о таком. Обострение на Донбассе входит в норму.
Мы стали спускаться в подвал, тут все летело, все гремело, трудно понять.
Реинтеграция Донбасса. Что не сделано за 2017 год?
Ну, извините, но по Конституции даже во время военного положения предусмотрена компенсация.
И в больницу не съездить, и на концерт не попасть. Жители прифронтового городка на Луганщине «Счастье» жалуются на транспорт.
Если ехать на какой-то концерт, последний автобус идет 4 часа.
И такая тема у нас для разговора в студии прямого эфира о постправде, о войне на Донбассе. Роль прессы в освещении войны, роль социальных сетей, роль блогеров и так далее. Кто важнее и что на первом месте все-таки во время освещения такого события? Эмоции или сухие факты? При всей риторичности, возможно, такого вот вопроса. Гости студии писательница, блогер Татуся Бо. Вы, друзья, тоже, набрав номер 0800-304-403, телефона прямого эфира, имеете возможность адресовать свои вопросы гостям нашей студии.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Гостью мы ожидаем примерно минут через 12. Ну а пока самое интересное, важное событие в выпуске новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста.
Приветствую. Один украинский военный погиб, четверо получили ранения за прошедшие сутки на Донбассе. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 15 раз нарушали режим тишины. Самая нестабильная ситуация была в окрестностях Авдиевки, где противник применил тяжелые минометы. Группировка ЛНР, в свою очередь, обвинила украинские силы в обстрелах населенных пунктов Калиново, Краснояр, Логвиново, Калиново-Борщеватое и Голубовское. Группировка ДНР обвинила украинских военных в 36 нарушениях режима прекращения огня. 220 тысяч детей находятся в опасности из-за взрывчатых веществ на Донбассе. Об этом заявила представительница детского фонда ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис. Она отметила, что по данным за январь-ноябрь, ежедневно один ребенок становится жертвой конфликта на Донбассе. По данным фонда, среди главных причин гибели или травмирования детей являются срабатывание боеприпасов, которые не сдетонировали. ЮНИСЕФ призывает все стороны конфликта вновь взять на себя обязательства по прекращению огня, предусмотренного Минскими соглашениями, и начать разминирование. Прокурор Франции обратился в прокуратуру округа Экс-Сан-Прованс с иском о судебной ликвидации так называемого представительства ДНР, которое в конце сентября открылось в Марселе. Об этом сообщила посол Франции Изабель Дюмон, передает «Европейская правда». По ее словам, это обращение было направлено несколько недель назад, сейчас ведутся необходимые процедуры. Вместе с тем, она воздержалась от прогнозов о том, сколько времени могут длиться процедуры. Посол также подтвердила, что правительство Франции не признает законное создание этого так называемого представительства. В Луганске перенесут место отправления автобусов до пункта пропуска через линию разграничения в районе станицы Луганской. Об этом сообщает пресс-служба так называемой администрации города. Планируется, что с 26 декабря пригородные автобусы, следующие до пункта пропуска, будут отправляться с автовокзала города, а не с остановки в квартале 50-летия Октября. Перевод места отправления автобусов должен позволить отрегулировать пассажиропоток и решить проблему с постоянно возникающими большими очередями. И по сообщению украинского гидромедцентра, завтра, 22 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, ночью и днем на территории региона ожидается небольшой снегопад. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6, днем от 0 до 2 градусов мороза.
Да, «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я также приветствую с удовольствием слушателей Громадского радио, который именно с этой минуты также присоединяется к нашему эфиру. Уже скоро опять же начнет работать наш эфирный телефон, примерно через 9 минут, номер которого 0800 300 403. Готовьте ваши вопросы по теме эфира «Постправда. Война на Донбассе. Роль медиа и соцсетей». И гостья нашей студии, писательница, блогеру Татуся Бо.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока к другим темам. На фронте на Донбассе обострение не прекращается. Под обстрел попал ряд населенных пунктов. По обе стороны линии разграничения погиб один украинский военный. В течение суток четверо получили ранения. Также в контролируемой пророссийскими боевиками Ясиноватой погибло двое гражданских, сообщает издание оккупированных городов Донбасса. Местные жители рассказывают, что обстановка на фронте начала накаляться еще на выходных, а из Ясиноватой той же перед прилетом туда градов также стреляла артиллерия. Итак, мой коллега Михаил Штекер рассказывает подробности.
Про серьезное обострение на фронте заговорили еще 18 декабря. Тогда под мощный обстрел со стороны боевиков попал поселок Новолуганское Донецкой области. 8 местных жителей получили ранения. 19 декабря поселок Зайцево обстреляли градами из Горловки. Также под огнем в последние дни неоднократно оказывались позиции украинских военных на шахте Бутовка. Издание пророссийских боевиков последние дни также сообщали об артиллерийских обстрелах Горловки, окраин Донецка, Докучаевска и других населенных пунктов. Так, в последнюю ночь, согласно сообщениям СМИ боевиков, под обстрелами Ясиноватой погибло двое мирных жителей и один боец незаконного воинского формирования. Вот как цитирует одну из местных жительниц СМИ боевиков.
Среди полного благополучия начался обстрел. Полетели стекла, слышны были прилеты. Мы стали спускаться в подвал, тут все летело, все гремело, трудно понять.
На контролируемой Украиной территории Донбасса за последние сутки обстреляли села Гладосово и Травневое, околицы Авдеевки, шахту Бутовка и другие населенные пункты, сообщил пресс-офицер штаба АТО Василий Лабай.
Загалом минулої доби російсько-терористичні війська 15 разів порушували режим тиші. У випадках, що становили найбільшу небезпеку особовому складу, українські воїни давали агресору адекватну вогневу відповідь. У результаті ворожих обстрілів не обійшлося без втрат з нашого боку. Поранень зазнали четверо військовослужбовців і, на жаль, Украина втратила одного захисника.
До сих пор ведутся восстановительные работы в Новолуганском, где от артиллерийских обстрелов пострадало больше сотни домов, в том числе школа, детский садик и больница. В населенном пункте развернут пункт обогрева, выдачи гуманитарной помощи и питания. Также поселок находится на автономном электроснабжении. Житель Авдеевки Сергей рассказал радио «Донбасс Реалии», что серьезные обстрелы начались еще на прошлых выходных. Его дом находится на окраине города, неподалеку от промзоны. Прошлой ночью все было тихо, а вот позапрошлой прилетов было много, говорит Сергей.
Сильный обстрел был со стороны Донецка. Стреляли в район Бутовки, очень сильно били. До этого за два дня, по-моему, тоже били в район опытного, тяжелое прилетало, ложилось, мы все слышали здесь. Вчера, говорят, я не знаю, я не слышал, просто у нас не было слышно, у нас была полная тишина. Говорят, что стреляли по Ясиноватой с территории Украины, но, честно говоря, в Авдеевке была полная тишина просто. Я не знаю, откуда стреляли, но у нас было очень тихо.
Рассказывает житель прифронтового города. Информацию про обстрел Ясиноватой ему подтвердили в городе, который контролируют пророссийские сепаратисты. Там у него живет приятель. До того, как грады прилетели в жилой дом, из Ясиноватой также стреляла артиллерия, рассказал ему знакомый. При этом, по словам Сергея, тяжелые обстрелы начались еще на выходных. В субботу и в воскресенье он слышал тяжелые прилеты со стороны Красногоровки и Марьинки. Местные жители в Красногоровке подтвердили, что на выходных тяжелые обстрелы уже были, но южнее, в районе Новотроицкого и Докучаевска. С 23 декабря на Донбассе обстрелы должны прекратиться. По крайней мере, такой договоренности удалось достичь 20 декабря в Минске на встрече трехсторонней группы. Татьяна Якубович, Михаил Штекель, радио «Донбасс Реалии».
Продолжая нашу программу, уже почти год, как в Украине был утвержден план мероприятий, направленных на реализацию принципа государственной внутренней политики по отдельным районам Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Прошу прощения за эту такую вот бюрократическую цитату, название на самом деле очень важного плана документа. Целью его является реинтеграция территории, ее населения в единое конституционное пространство Украины. Годовщина утверждения такого документа общественная организация «Донецкий институт информации» провела круглый стол. И там присутствовал наш корреспондент Дмитрий Донской. Сейчас Дима в нашей студии. Приветствую тебя.
Добрый вечер.
Ну, а о чем шла речь? Что интересно было на этом круглом столе? Какие вот углы удалось обойти, возможно, во время обсуждения?
Ну, на этом брифинге, на этом круглом столе присутствовали представители нескольких министерств. Это Министерство временно оккупированных территорий, Минздрав, Министерство информполитики, даже из Министерства обороны были представители, представители общественных организаций. Напомню, значит, 11 января этого года Кабмин утвердил вот этот самый план мероприятий, направленный на реинтеграцию ОРДЛО. И вот аналитики Донецкого института информации, они подготовили отчет, в котором проанализировали выполнение этого плана, насколько он успешен. И в целом заключение свелось к тому, что выполняются лишь второстепенные задачи, министерства не работают в единой системе, а экономическая блокада только усложняет вот эту вот реинтеграцию. В этом самом плане не прописаны конкретные цели. Например, вот в этом году 2000 выпускников из школ ОРДЛО, они поступили в украинские вузы. Вот много это или мало, учитывая то, что всего выпускников в ОРДЛО было 10 тысяч.
Каждый пятый? Получается.
Вот много это или мало, 20%? Определить тяжело.
То есть это, Дима, важный момент. Это не поступили в этом году уже, не первый год оккупации продолжается, так?
Да.
Вот что интересно, да-да.
До сих пор, большая сложность в том, что до сих пор на территории ОРДЛО нет единого информпространства. Есть белые дыры в телерадиовещании, в таких крупных населенных пунктах, как Донецк, Макеевка. Люди не знают о работе, хорошей, то ли плохой работе украинских властей. И, собственно, вот об этом, на этом сделал акцент докладчик вот, Донецкого института информации, организовавший этот брифинг, Виталий Сизов.
Если ОРДЛО, там у них есть свой план, и там они долбят постоянно о том, как он выполняется, как люди получают услуги, то у нас даже некоторые, да, министерства плохо знают, что они вообще исполняют этот план. То есть, ну, людям не доносится сигнал в серой зоне, в Донецкой области, неподконтрольной территории, о том, что есть тут такой план, и что вот этот план для них, и они думают о нем.
Дима, ну а что говорят сами чиновники, от которых, собственно, и зависит, в том числе, не только, конечно, от них, но от них тоже, это их сфера ответственности, вот эти вот мероприятия, направленные на реализацию принципа государственной внутренней политики по отдельным районам Донецкой и Луганской областей?
Чиновники говорят, собственно, то, что не нужно делать какие-то масштабные, слишком дорогостоящие шаги. Достаточно... Что интегрировать нужно не территорию, интегрировать нужно людей. Это вот как бы главный месседж был брифинга. Людей отторгают вот мелкие факторы, которые Украина могла бы решить уже давно. Вот, например, хамское поведение сотрудников на КПВВ. Ну, не будем обобщать, некоторых сотрудников КПВВ. Как говорится, ложка дегтя портит бочку меда. Коррупция, вот юридические ляпы в документах. Вот, например, людям нельзя провозить через линию разграничения чай, кофе, ягоды, машинное масло. Люди недоумевают, возмущаются. Вот устранив такие вот мелочи, это отторгает. Необходимо помогать в мелочах, упростить, например, оформление документов. Вот в этом направлении идет работа, рассказал замминистра временно оккупированных территорий Георгий Тука.
Да, мы сейчас вот заканчиваем проведение выделения субвенций, и некоторые населенные пункты на востоке, ближе к линии столкновения, они получат возможность закупить оборудование для изготовления паспортов. То есть уже можно будет на месте это изготавливать, а не рассылать по всей стране, а потом, соответственно, ждать, пока вернутся готовые изделия. Вот такими мелкими вещами надо улучшать.
Но, Дима, вот эта реализация принципов госполитики, возможно ли она в полной мере, пока, наконец, не будет принят уже полностью Верховная Рада этот закон о деоккупации, реинтеграции, как его правильно назвать, есть разные трактовки Донбасса, если верить спикеру Верховного Совета Парубию, вице-спикеру Геращенко, на следующей же пленарной, вот этом, в январе, наконец, они, возможно, придут к утверждению этого законопроекта. Пока что, опять месяц ожидать?
В принципе, вот собравшиеся считают, что сам закон это еще не панацея, что приняв его, реинтеграция не наступит автоматически. Да, закон нужно принять, но вот некоторые эксперты считают, что в такой форме, которая сейчас лежит в Верховной Раде, он может вызвать недовольство людей, внести неразбериху. Это вот было мнение одного из участников этого брифинга, бывшего советника министра временно оккупированных территорий, сейчас независимого эксперта, Олеся Цибулько. Вот, например, в этом законе есть понятие прилегающей территории к линии вооруженной агрессии, как-то так. И вот что это? Не указан какой километраж, что это за территория? Такое вот абстрактное понятие. Так вот, на этой территории даются неограниченные полномочия силовикам. И уже сейчас международные правозащитные организации против некоторых пунктов этого закона, против этого закона в такой вот форме. Поэтому здесь спешить не надо, считает вот Олеся Цибулько. Прямая речь, пожалуйста.
Это, во-первых, дается полномочия входить в жилье без решения суда, проводить обыски. Дается полномочия изымать средства связи и транспортные средства у гражданского населения. В скобочках написано «по согласию», но уже юридическое управление дает заключение, что, ну, извините, но по Конституции даже во время военного положения предусмотрена компенсация потом, если имущество это будет повреждено, уничтожено в результате боевых действий. Будет очень против населения, которое окажется в этой зоне. Фактически оно останется бесправным.
Ну и как бы итогом брифинга стало, сошлись все эксперты во мнении, что план вот этой вот реинтеграции выполнен примерно процентов на 15-20, и он требует доработки. В январе следующего года министерство будет отчитываться о выполнении этого плана. Будет, конечно, любопытно послушать их отчеты, что они заявят.
Спасибо, спасибо, Дима. Продолжаем программу. Это программа «Донбасс Реаль», информация-аналитика без линии разграничения. Далее ждем нашего гостя в студии, писательницу-блогера Татусю Бо. Будем говорить о том, какой предстает сейчас эра так называемой постправды в освещении войны на Донбассе. Роль медиа, роль социальных сетей, роль самих блогеров. К сожалению, сейчас немножко пока не удается нам начать этот разговор. Обязательно все-таки его начнем, но приду пока что к другим материалам нашего выпуска. Вот, в частности, речь о том, что вот и в больницу не съездить, и на концерт не попасть, жалуются жители прифронтового городка Счастья на Луганщине. Их не удовлетворяет транспортное сообщение с Северодонецком, нынешним центром Луганской области, контролируемой Украиной. Есть всего два прямых маршрута, соединяющих эти два города, но график их движения такого, что воспользоваться почти невозможно. Радио «Донбасс Реалии» попробовало доехать из Северодонецка в Счастье на маршрутке. Что из этого вышло, расскажет пассажир этой маршрутки, мой коллега Алексей Виноградов.
Последние три года город Счастье практически изолирован от административного центра области, рассказала во время выездного эфира радио «Донбасс Реалии» местная жительница и активист Марина Гущина. До войны, когда областным центром был Луганск, проблем с транспортом не было. Маршрутки туда ходили каждые полчаса. Но когда административный центр изменился и вынужден стал Северодонецк, ситуация ухудшилась. Счастье стало городом-тупиком. Сейчас в Северодонецк из Счастья и обратно ходят только два прямых автобуса, а также один проходящий, который не выходит на маршрут в выходные, говорит Марина. И график их движения неудобный. Чтобы попасть в больницу или решить какие-то вопросы в органах власти, времени может не хватить, а приехать на концерт или в театр вообще нереально.
В Луганске я могла поехать в кинотеатр,
кинотеатр, могла поехать на встречу с каким-то кинорежиссером, каким-то писателем, культурным деятелем, могла поехать на концерт. То есть там можно было выбрать то, что мне интересно. Сейчас этого нет, да? Северодонецк, во-первых, туда со счастья идет только 2 автобуса. Если ехать на какой-то концерт, последний автобус идет 4 часа. Какой концерт проходит или какая театральная выстава проходит в 4 часа, заканчивается? Нет.
По словам Марины Гущиной, ранее жители обращались с этой проблемой в областную администрацию, но там ответили, что через счастье ездит достаточное количество автобусов. Тоже и сейчас повторили радио Донбасс Реалии в областном управлении транспорта. По словам начальника управления Виты Ефремовой, есть около 10 маршрутов, которыми можно добраться до счастья. Это как прямые маршруты, так и рейсы, проходящие через город. В большинстве своем речь идет об автобусах, которые ездят в станицу Луганскую и обратно.
Через город счастья официально, согласно утвержденному расписанию движения, вот даже я вам покажу, это у нас идет Попасная, Горск, Лисичанск, Северодонецк, Счастье, Станицу. То есть это город проходящий на этих маршрутах, но автобусы должны там останавливаться. С Лисичанска через Счастье на Станицу тоже останавливаться должны. С Северодонецка на Станицу тоже должны останавливаться.
Должны, но не всегда это делают, говорят жители Счастья. Радио Донбасс Реалии решили проверить, берут ли водители маршруток Северодонецк, Станица Луганская пассажиров до Счастья. Предварительно мы узнали, что билет на прямой рейс до населенного пункта стоит 80 гривен. Утром на автовокзале было сразу несколько микроавтобусов. Водитель одного из них сказал, что готов взять пассажира, но заплатить нужно столько же, сколько платят пассажиры, едущие в Станицу Луганскую.
У нас посадочное место 200 гривен. Поедете, если хотите, 200 гривен не довезет вам сейчас. У нас посадочное место просто 200 гривен. Все совершаются хоть за вахтырку, хоть на нем.
Чтобы открыть дополнительный маршрут в регионе, нужно обращение от местной громады, говорит начальник областного управления транспорта Вита Ефремова. По ее словам, таких обращений от жителей Счастья в управление не поступало. Но активисты города утверждают, что вопрос перед областной властью поднимали не раз. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, как обещанный гость у нас наконец в студии. Я рад приветствовать писательницу-блогера Татусю Бо. Вітаю вас. Вітаю.
Доброго вечора.
Привіт, розмова у нас є Київ. От акція була проведена напередодні в Києві, її так і назвали «Ера постправди». Тобто, от я процитую дослівно, як зрозуміти, що реально, а що ні, або чому люди вірять емоціям, а не фактам. Ну, напевно, так воно і є, хоча соцопитування можуть бути різні на цю тему. В будь-якому разі, от як ви вважаєте, війна триває, от в нашому програмі от було кілька вже свідчень, матеріал у нас цілий був про те, що це загострення чергове, вже не знаю, яке воно за ліком, за ці вже понад скільки, 3 роки. Війна триває, звісно, і висвітлення, воно ж ну, не може не бути емоційним. І от як ви вважаєте, що тут більш важливіше для того, щоб картину прояснити, скажімо так, не тільки щодо конкретних фактів. Тут, звісно, факти, не те вони факти, які є. А взагалі скласти правильну, об'єктивну картину, адже той же Донбас пізно чи рано треба буде повертати. От і від цього теж залежить правильного сприйняття тут, слухачами, читачами, зокрема ті, хто вас читає. От як вважаєте, що тут важливіше? Як тут не перейти цю межу між зайвими емоціями і щоб не перетворитися на такі звіти банальні, які, можливо, не цікаві і сухі?
Ну, знаєте, ви правильно сказали, що журналіст має працювати з фактом. І стандарт роботи з фактом ніхто не відміняв. Є жанри в журналістиці, які допускають можливість використання якихось там емоційних впливів, які припускають можливість там якось трошечки попрацювати з емоціями, використовуючи певні факти. Але разом з тим, ці емоції не повинні бути маніпулятивними. Бо чим працює наш ворог в інформаційному просторі? Тим, що він бере факт. Факт, ну, факт здійснений, факт вийшли люди в центрі Києва. Окей, це факт, цього не відмінити. Але як він подає цей факт? Як він маніпулює суспільством через цей факт? Це вже інша справа. Оце і є та сама постправда.
Угу.
Як можуть співпрацювати? Я вважаю, що в сфері емоції і факти журналісти, блогери урівноважують один одного. Бо блогер не оперує такими фактами, якими оперує здебільшого журналіст. Вчора, наприклад, якщо не помиляюся, Андрій сказав,
Куликов.
Що Андрій Куликов, так, він висказався про те, що блогер більше відноситься до літературного жанру. І тут я погоджуюся. Угу. Якщо журналіст працює за стандартами, за виваженими стандартами, ну, принаймні, має працювати, як ми очікуємо, то блогер, він може припускати для себе в роботі в написаному і зайві емоції, і якісь особисті речі висловлювати в цьому, і подавати якийсь факт через особисту історію. Це вже літературний жанр, будемо з цим погоджуватися. Mm-hmm. От, журналіст, він дещо з іншим матеріалом працює, він має інші стандарти, він має працювати дещо інакше.
Ну, дійсно, ця назва така, постправда. А взагалі можна про якусь правду навіть, ну, чи не варто зараз говорити, на знову ж таки, вже четвертий рік війни, про після правду. Нікого правда насправді не цікавить, за великим рахунком, так гостро поставити питання. Можна не тільки росіян, ви сказали. Я так розумію, противника, ворога ви мали на увазі, звісно, Росії, з її медіа і її блогерами теж, які додають жару в ту та свободітельну адхунти війну, скажімо так. Але в Україні хіба теж правда цікавить от слухачів, читачів, глядачів? Я, можливо, такі речі кажу неправильно, як журналіст, але все-таки. За великим рахунком. Чи цікавить, що рахунком... ми побідімо? От на нашу сторону повинна бути правда. Якщо щось таке недоречне...
Ну, дивіться, коли ви говорите таку тезу «ми побідімо», ви працюєте з емоцією.
Так,
ви даєте емоційний посил.
Так.
А якщо ви пояснюєте, що ми побідімо, бо на це є певні там основи, засновані на фактах, от, і ви спираючитеся в цьому твердженні на факти, то це буде мати і зовсім інше, інше забарвлення, і зовсім інший вплив буде мати. Якщо говорити про те, чи цікавить людей правда, правда людей завжди цікавить. Одна справа тільки в тому, як люди сприймають цю правду. Не всім вона подобається. І тут якраз стають в нагоді та робота з емоціями, з людськими, щоб донести цю правду. Нам нікому не подобається те, що гинуть хлопці на передовій. І ми щодня отримуємо зведення, і ми читаємо: «О Боже, сьогодні в ніч, за минулу добу,
ну,
загинуло
там, загинув, четверо поранені».
Один, четверо поранені. Кожен раз це боляче сприймати. І якщо ми будемо говорити щодня, один загинув, четверо поранені, один загинув, четверо поранені, людина звикає до цих повідомлень. І сприймається просто як цифри. Цифри, цифри, цифри. І тут стають в нагоді публікації блогерів, публікації журналістів, які подають повну історію того, хто загинув, які подають обставини, які вже надають емоційний контекст.
Так.
Це є якраз правильна робота з фактом і правильна робота з емоцією.
Угу. А як ви вважаєте, от цікава ваша думка, знову ж таки, ця війна тривала, в ній складова не лише гради смерчі 152 міліметру артилерійські снаряди, не лише моторили всякі, даруйте згіві, ну це вони вже зараз відійшли, але вистачає там, сербські вже найманці ніби з'явилися і так далі. Тут же і інформаційна війна, та саме гібридна, це складова дуже дійсно сила слова. От, у такій війні можливо противника такого підступного, такого, ну, зухвалого, може Україна його перемогти, от, відповідаючи лише правді, лише правдиво все інформуючи, лише дотримуючи стандартів, лише збалансовано, лише пам'ятаючи, що не можна брехати. Можна такого противника перемогти?
Я вважаю, що...
Це виходить, що грати в шахи з тим, хто грає в Чапаєва, ні?
Я вважаю, що все-таки можна. Я в минулому році більше працювала з новинами саме в Німеччині і побачила там, просто відстежила таку цікаву історію, наприклад, як німці стикаються з тим, з чим ми стикалися от ще до війни. Тобто з тим, як працюють російські ЗМІ над свідомістю громадян. Люди в Європі, в Америці, в розвинутих країнах, вони звикли до того, що журналіст завжди говорить правду. Якщо він говорить неправду, це рано чи пізно буде викрито, і журналіст понесе там певне покарання, буде покараний. Скажімо.
Щодо всяких Раша Тудей це діє?
Ні, це не є. От, але Раша Тудей, я б не сказала, що це представник вільної преси. погодимось.
Ну, сприймаєте, от за ваше, ось цікаве ваше спостереження. Адже відомо, що про путінське лобі, воно не тільки через Шредера у Німеччині пустило корені. Вони сприймають раз туди, що це пропагандистський рупор, чи ні?
Вони от якраз в минулому році тільки починають розуміти про те, як над ними працює, над їхньою свідомістю Росія. І що Раша туди, це абсолютно не те, що CNN, що BBC, що там зовсім інші стандарти роботи. І от уявіть, що люди, які там роками, десятиліттями, століттями звикали до того, що журналіст говорить правду, перед нами виходить журналіст Russia Today, подає викривлені факти або взагалі неправдиві факти. І люди це сприймають на віру, бо вони десятиліттями, вони навіть генетично навчені вірити журналісту. І тут тільки їм починають відкривати очі, говорити, ні, це була неправда, ось заперечення, ось підтвердження того, що ці журналісти подали неправдиві факти і так далі. Розумієте, в чому справа? У нас же відбулося усвідомлення того, що ЗМІ можуть говорити неправду ще дуже-дуже давно і по відношенню до наших ЗМІ. Бо в нас так працюють політтехнології, що використовуючи здебільшого засоби масової інформації. І люди будь-яке повідомлення, повідомлене засобом масової інформації, ділять на двоє, на троє, на четверо і на десятеро. Будемо чесні. От, люди у нас більше навчені не вірити ЗМІ. Угу. От в чому справа. А вірити конкретній людині, конкретному ведучому, який викликає довіру, конкретному політику, який так чи інакше добився їхньої довіри, конкретному представнику громади, який користується їхньою довірою. І тут випливають блогери, журналісти і так далі, які мають якийсь депозит суспільної довіри, і люди їм вірять. Інша справа, як ми, блогери, як журналісти, як політики, використовують цей депозит. Оце вже інша справа.
На ваш погляд, як ви користовують? Чи користуються в своїх інтересах? Збігається з їхніми політиків інтересами? Чи олігархів, які стоять за цими політиками? Добре, молодець, може навіть фінансувати, якщо завгодно. Не збігається, все, налітають боти і поплюжать. Чи так спрощено формулювати? В Україні вже.
Ну, ви знаєте, ми навіть навчилися в Україні, відстежуючи інформацію, відстежувати там, де працюють боти. Угу. От в чому. Люди вже навчені, вони вже бачать, ага, тут працює ботоферма, все зрозуміло, значить треба купати, шукати далі істину в цьому
ви повідомленні. Ви думаєте, розуміють?
Та здебільшого розуміють. Люди вже навчені. Ну, ми вже в цьому варимося більше 3 років. Я скажу, що інформаційна війна проти України почалася задовго до 12-го навіть року. Нас обробляли довго і вперто. Нам десятки років нав'язували комплекс меншовартості навіть в журналістиці. Бо ви ж знаєте прекрасно, як журналіст, що українські журналісти працювали до 13-го року як? Ну, я тут трошечки попрацюю, а далі мене заберуть в Москву.
Або навпаки, це... з Росії оці, які випали в тараж, не будемо прізвище називати, їх сюди забрати.
От в чому справа. І люди ніколи не робили ставку на те, щоб реалізуватися в Україні.
Це, до речі, стосується і блогерів. Дивіться, це і блогерів ваших колег російських читали. Я, до речі, не кажу, що все там так погано було, але оце, як його забув прізвище.
Дуванчик.
Зокрема, той, що виїхав в еміграцію, але все одно поплюжить Україну, забув. От генерала Власова грав у проєкті одному. Ну, неважливо. Так, і не знаю, той же Кох, наприклад, Альфред Кох, дуже популярний в Фейсбуці фігура, він ніби позиціонує себе як антипутінець, але ну і Україну він дуже різко критикує і надії не завжди по ділу.
Я кажу, що не кожен антипутінець проукраїнець.
Так.
Не кожен. Взагалі, я б сказала, що люди, які там в Росії виступають проти влади Путіна, дуже обережно треба прислухатися до того, що вони говорять, бо це абсолютно не значить, що він друг України. Не кожен ворог Путіна наш друг.
Згадав цього блогера. Другой, да? От, ага. 0800-300-400-3 ми з письменницею, блогером Татусою, бо говоримо про те, якої є ера посправди в висвітленні війни на Донбасі, роль медіа, роль тих же блогерів, соцмереж, і як можна втриматися від того, щоб перехльощування було емоціями, і при цьому факти залишалися в тіні, сухі ті самі факти, на які все ж таки треба теж опиратися. Можете дзвонити за номером 0800-300-400-3, ставити свої запитання наші шановні гості.
Є мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
І щодо цієї от акції, ви вже назвали, Андрій Куликов, ви брали участь, я знаю, публіцист, дуже відомий блогер, Леонід Швець брав участь, от ця акція «Постправда». Що цікаві, які думки прозвучали, на ваш погляд? От що варто було б дійсно акцентувати на цьому увагу?
Ну, думки прозвучали досить цікаві стосовно роботи, стосовно того, як подається саме моральний аспект в журналістів. Якщо у журналістів є якась там комісія, яка працює з етичними нормами в журналістиці,
вона ніби є, так?
Хоч якось працює, повинна все-таки вона повинна мати якісь контролюючі функції, а зараз вона більше споглядальні функції такі для констатації.
Чесно, дуже видно, що вона взагалі існує, може я помиляюсь.
От, то блог він взагалі нічим не прикритий. Ми, от, я, наприклад, я знаю, що я маю довіру там 60 тисяч людей, там, чи 61 тисячі людей. От. І я дорожу їхньою довірою. І знаю, що я не можу сподобатися якимсь постом абсолютно всім. Я можу комусь взагалі не сподобатися. Я це припускаю. Але разом з тим я намагаюся завжди говорити те, що я знаю точно. Якщо я помиляюся, я визнаю свою помилку.
Можете визнати.
Звичайно, завжди визнаю, якщо помиляюся.
Один з наших, можливо, і ваших читачів і слухачів програми «Радіо Донбас Реалі» набрав номер прямого ефіру 0800-300-403. Добрий вечір, в ефірі. Маєте можливість свій вопрос задати, мисль свою висказати, пожалуйста.
Добрий вечір.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, собственно. Имейте возможность говорить, только представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Илья.
Очень приятно. Пожалуйста, говорите, время идет.
Вопрос, вот журналист, когда там ваша говорит, что они там освещают эмоции, там. А как же они, почему вот украинские новости не опубликовали сегодня ни в одних новостях, что ВСУ обстреляли город Ясиноватую? Погибли люди мирные. Прям в центр города прилетели снаряды. Вот они там говорят на эмоциях. Один солдат погиб, второй раненый, там четыре раненых. Да хай они дыхают тачками, блядь.
О, все ясно, да, все понятно. Все во всей красе, ведь такие вот имеются слушатели, да. Мы даже, ну, мы не имеем возможности запикать, пусть оценят наши слушатели.
Вот,
да.
Мы отримали якраз підтвердження нашого факту.
Постправду, так.
Дивіться, ми маємо от якраз чітке емоціонування, але факт. Я, на жаль, сьогодні не встигла перечитати новості відразу. От скажіть мені факт, який відбувся.
То ми в нашому ефірі, до речі, говорили, що от Ясиновата теж, і не тільки вона, оце загострення на фронті триває. Є, на жаль, жертви серед мирних мешканців, хоча жодних підтверджень навмисного нібито обстрілу з боку, наприклад, Збройних сил України нема, гинуть люди, і це загострення не припиняється. І не тільки, до речі, в Сановаті, хоча і в ній. Тобто по обидва боки фронту.
Угу.
От про це йдеться. Ми говорили про це в нашому ефірі.
Ну, а тепер я покажу приклад маніпуляції з
так,
цим. Дивіться.
Так, так.
От ми отримуємо факт, що відбувся обстріл, є жертви серед мирного населення, підтверджені факти, тобто вони є. Ми отримуємо один вид емоцій, це від людини, від
так.
пана Ілії, який
призвонив. По той бік
призвонив,
фронту, наскільки
так.
я можу зрозуміти.
От, угу. І тепер ми можемо працювати як з цим фактом. Ми можемо сказати, по-перше, що невідомо, хто саме здійснив обстріл, немає підтверджених даних, так? Ми
так.
працюємо з фактом. А також ми можемо сказати про те, що нагадати, що частина тих людей, вони покликали війну на свою землю. І оцей пан Ілья, який дзвонив з прокльонами в адресу ВСУ, він не припускає те, що ці воїни захищають свою землю.
Тут ще, до речі, ви розумієте, тут ще така ситуація, журналісти об'єктивні, вони фактично позбавлені можливості працювати на окупованій території. Є винятки, як, наприклад, Павло Каныгин, журналіст російського видання «Нова газета», але це, скорше, виняток, там більше працюють хто? Такі оці коци, оці з «Комсомольської правди», знаєте, про кого я кажу, так званий фронтовий кореспондент, фактично пропагандисти, хіба що зброю до рук не беруть. От, тому, дійсно, там картина зрозуміла, яка в тому сенсі, як висвітлюються події, оцінити цю картину майже неможливо. 0800-300-403 набрав цей номер ще один наш слухач, точніше слухачка. Добрий вечір, маєте можливість свій вопрос задати.
А, добрий вечір, Луганщина, Старобельськ. Ви знаєте, вже не раз я слышу этого Ілью. Я розумію, що чоловік балтихається где-то там внизу пищевой цепочки, но самое страшное, что у нас в Києві у власті как раз сидят такие люди с такой ментальностью, поэтому вряд ли бы они дали приказ обстреливать там кого-то. Хотя, если бы это было так, то армия бы начала выполнять свои функции. Это вражеская территория, она должна обстреливаться нашей армией, армия должна выполнять свой долг.
Но согласитесь, я прошу прощения, согласитесь, мирные жители – это не мишень для обстрела. В любом случае, сейчас мы ничего не утверждаем, кто там пострадал, если виноваты, мы не знаем точно.
Это оккупированная территория. Но я хочу сказать, вот я так понимаю, что идет форма Бога, да? Вот почему журналисты не спросят у этого Ильи? А он украинский паспорт тоже свой уничтожил. Вот когда они жгли украинские флаги, почему не было костров из украинских паспортов? Вот тогда бы поверила, понимаете? А вот эти песни «Мы заработали пенсии», пенсия у нас солидарная. В свое время они зарабатывали пенсии тем пенсионерам, которых уже нет в живых. Сейчас пенсии зарабатывают им молодые люди, которые работают и платят налоги. Поэтому вот эта вот фраза «мы заработали» – это не накопительная система. Они сейчас не заработали. Понимаете? Поэтому ну какой-то диалог должен быть все-таки, этих людей надо ставить на место. Вот когда сожгут паспорта, поверю, что они поддались пропаганде. Пока паспорта Украины у них, не верю. Не верю в их искренность. Жгите паспорта, пожалуйста, украинские. Уже отрекаться, так отрекаться от Украины. И нам легче будет.
Спасибо, спасибо вам за участие в нашем ефірі. Я звертаюся знову ж таки до гості студії письменниці блогера Татусі, бо знову ж таки продовжуючи цю тему. Який би вихований в лапках не був цей пан Ілля, хоча паном його не дуже можна називати, якщо дозволяється публічно нецензурно висловлюватися, але ж таких людей по той бік фронту, знову ж таки, ви це визнаєте, чимало. Вони позбавлені об'єктивної картини. Вони дивляться своїх цих в лапках своїх Кисельових, а Кисельові стараються, незважаючи ні на що. Зрештою, війна коли ж закінчиться? Через 5, через 10 років, а може і раніше, ніхто не знає. Як цих людей, оця емоція, уставлені до України неокупованої, до того, щоб прокляті карателі от хочуть унічтожити, різня, термінологія Володимира Путіна. Як оцю емоцію таку, ну, зараз уже й немає значення, на жаль, як вона сформована, ця емоція, щоб вона пішла у цих людей у тінь і сформувалося нормальне, об'єктивне ставлення. От, чи це нереально взагалі?
Знаєте що?
Покоління мають пройти
як,
тоді?
Як показує історія, здебільшого першими під прапора переможців виходять ті, хто найбільше хаяли тих, хто був там. Розумієте?
Ага, цікаво.
Давайте згадаємо Велику Вітчизняну війну. Пристосуванці завжди будуть в першому ешелоні.
Але я перепрошую,
а це план, я якраз його вважаю пристосуванцем.
Дивіться, розумієте, коли згадую Другу світову, ну, Велике Отечество, так називаємо, то лише тоді переможці, це Сталін за ними стояв, кривавий диктатор, який був нічим не краще за Гітлера, розумієте?
Так.
З його засобами.
Так.
А Україна – демократична держава. І цим користується не лише агресор Росії, а й, можливо, ті, хто зараз пенсію сюди приїжджають отримувати, а потім, можливо, в ефірі нашого Донбас-реалі матюкаються на адресу вояків Збройних сил України. От що?
Звичайно, дивіться, от якщо закон буде прийнятий про те, що людина муситиме за такі вислови понести якусь там відповідальність перед законом, вони перші в себе на балконі повісять жовто-блакитний прапор і будуть ходити розказувати, як я здесь в окупації партизанів. Розумієте? В чому справа. І ми можемо дивитися навіть по історії, яка складається в звільнених місцях. Як ті ж бабусі, які виходили, падали під танки наших хлопців, що ви приходите воювати на нашу землю, розумієте? І вони потім виходили і казали, от хорошо ви спасли нас після окупації. Розумієте, в чому справа? Люди завжди пристосовуються. І, звичайно, нам потрібно працювати в інформаційному просторі так, щоб людей цих не відштовхувати від
так,
себе, бо все-таки
так.
Їх треба якось перепрацювати. Я вважаю, що ці люди, вони інформаційно ошукані. Але це не знімає з них відповідальність, бо багато хто з них свідомо прийняв це ошуканство на себе. Багато хто з них свідомо приймає позицію ворога до себе.
Ну, дивіться, якщо справді от Україна звільнить ці території, ну, на це тільки треба розраховувати, інакше навіщо брати участь в бойових діях. Ці ж люди, добре, ви кажете, вони підуть, ну, місце з лінії партії будуть коливатися вже нової, це так. Але ж у них діти, у них онуки, у них рідні, все одно, от, це не буде такий очаг, якщо казати російською мовою, що, не дай Бог, зміниться політична ситуація, вони знову будуть своїми авкофрешами бігати, якщо так спрощено спромлювати.
Буде очаг, поки не переростуть кілька поколінь.
А, все-таки все-таки отак.
Я вважаю, що це все вирівнюється поколіннями, і це все вирівнюється якраз рівнем освіти, рівнем добробуту в країні, рівнем так, як працюють з дітьми, рівнем того, як працюють з дітьми, розумієте? От, якщо дитині самого дитинства розказували про те, що Росія могущественна держава, та, як
а
ми бачимо...
А перед тим Радянський Союз?
Так, а перед тим Радянський Союз. І навіть після загибелі того Радянського Союзу ще десяток років добре розказували про могущественність Совєтського Союзу. Звичайно, з того покоління виростають такі люди, які думають, ой, клас, ну, от Росія могущественна страна, а Європа це погано, і Україна це погано. І люди перестають себе ідентифікувати з цією країною.
Тобто це тривалий час, не десятиріччя для України.
Звичайно, і тут не на користь працює, як я говорю, ця гоп-культура українська, яка подається в такому викуклуваному виді Шарбащини.
Оце псевдопатріотична?
Так. Це все сприймається штучним, ненатуральним, неправильним, і воно відторгується людиною.
Дякую вам. От ще один учасник нашої програми. Зараз сподіваємося вивести його ефір. Він набрав номер нашого прямого ефіру 0800-300-403. Має змогу зараз поставити своє запитання нашій гості. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви в ефірі.
Доброго вечора.
Щось так. Будь ласка, говоріть.
Ну, щось...
Да. Будь ласка, да. Ну, щось там невпевнено. Давайте ще мені от підказують ще один слухач, щось так невпевнено. Збирається силами. Давайте. Так, будь ласка. Алло.
Це я.
Ну, ви, якщо ми з вами спілкуємося, це, мабуть, ви.
О, Горловка.
Будь ласка, говоріть, так.
Це з Горловки.
Так, да, очень інтересно. Так, як вас зовут?
Алло.
Да, як вас зовут?
Віктор.
Віктор, очень приятно. Да, пожалуйста. Віктор.
Вы все делаете правильно. Вот, мы ждем освобождения. Вот.
Дякую.
Алло.
Да, мы очень внимательно вас слушаем, да, Виктор?
Это Горловка.
Да, очень. Ну, собственно, вы же главное сказали, может, хотите что-то добавить? Ну, да, главный месседж мы услышали. Вот есть и Виктор. Був Ілля, а тепер Виктор. Ну, що повторюю, Ілля так і не сказав, звідки він точно з абсентною лексикою говорив, але я так підозрюю, він теж з окупованої території. Щось мені здається.
Так,
вже
і Старобільська, як звали жінку?
А, забув, на жаль, пані. Шановна пані. Так,
от
Старобільська.
Дивіться, в такій суспільній цінності для мене слова Віктора, короткі ці слова, да. Вони перевершують в значенні, патріотичності, в значенні цінності для країни будь-яку промову десятихвилинну чи навіть півгодину будь-якого політика. Через те, що
був,
у них цінність надзвичайна. І я хочу подякувати тому Вікторові. Я безмежно вдячна, тому що саме такі люди дають надію на те, що ми все-таки зможемо повернути для себе нормальну, хорошу і вільну Україну.
І, можливо, не дуже багато часу доведеться чекати при всіх труднощах. Ще один слухач в нашому ефірі. Пожалуйста, говорите. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Добрий вечір.
Да, говорите, пожалуйста.
Вопрос к вашей...
Пожалуйста. Угу.
Вы сейчас разговаривали с людьми, которые звонили вам с оккупированной территории и переживали о смертях...
Да.
Так.
Вы, пожалуйста...
Вопрос, вам не стыдно, что вы хихикаете в эфире, сидите?
Никто не хихикает. Вы, наверное, или внимательно нас слушаете, или я не знаю. Хорошо. Вы высказали свое мнение, каждый имеет на него право. Вот точка зрения, что мы тут хихикаем. Ну, как тут похихикаешь, когда такая действительно драма продолжается, в том числе не только в том, что трупы и люди гибнут, и мирные, и воины гибнут, но и главное, вот, к сожалению, вот души, если уж так пафосно говорить, пафосно кажатые, теж, можно сказать, гинуть, якщо завгодно через це. От я тоді на сам кінець нашої розмови. Як ви вважаєте, я знову ж таки звертаюсь до гості студії письменниці і блогера Татусі Бо. От 60 тисяч у вас передплатників, так, підписників?
Ну, це велика? Здається так.
Здається так. Чимала дуже цифра. З них же не лише кияни, правильно? Напевно, є зі Сходу України, є з Донбасу. От ваше спостереження. Ну, хай сьогодні далеко не репрезентативна картина ті слухачі, які у нас висловилися. Ті, хто вам дописують, з вами, можливо, дискутують. От яка у вас картина складається? Як можна на них вплинути, знову ж таки, те, що ви почали говорити? Які тут є важелі? От у ваших колег-блогерів, того ж Леоніда Швеця, дуже популярна теж блогера, інших людей. Чи знову ж таки, поки війна не закінчиться, поки російська пропаганда не буде свою роботу робити, то тут особливо нічого не зміниш. Як вважаєте?
Ну, якщо ми зараз не можемо активно вплинути на ситуацію, це абсолютно не значить, що ми маємо відмовитися від цього впливу. Ми мусимо працювати в своєму напрямку, не дивлячись на те, наскільки він результативний. Звичайно, маємо докладати зусиль, щоб все-таки результат був. Я уточню все-таки, що на мене люди підписуються добровільно.
Звичайно.
Через
звичайно.
Те я не маю картини тих людей, які налаштовані не патріотично. Я чую голоси і спілкуюся з тими людьми, які переселилися зі Сходу, які зараз вимушено живуть на Сході.
Так,
і вони мені кожен раз, коли після будь-якого проукраїнського повідомлення, вони мені кожен раз в особисті повідомлення пишуть, дякують і нагадують про те, що вони все-таки лишаються українцями. Не забувайте про нас. Все-таки треба нашу територію повертати. Ті люди, які переселилися сюди з Луганська, з Донецька і з Донеччини і Луганщини, от, вони все-таки згадують про свою домівку, як «це мій дім». Звичайно, частина з них вже повністю асимілювалися тут. Вони придбали будинки, придбали садиби, вони тут гарно живуть, вже якось облаштувалися. Але разом з тим, вони, говорячи про ті території, скажуть, а от у мене вдома був там такий сад, і у них сльози на очі навертаються,
ті
бо вони хочуть
емоції,
додому.
Ті ж самі емоції, про які ми говорили, ті ж самі емоції.
Я блогер, я можу собі дозволити працювати з емоціями.
Які доповнюються, знову ж таки, фактами, правдою, не постправда, а власна правда, що зараз відбувається при цю війну, яка, на жаль, досі триває, і коли все ж таки, сподіваємося, завершиться. Я дуже дякую за участь в цьому ефірі, прямому ефірі, письменницю, блогера Татусю Бо, спасибі вам. Ну що ж, зустрінемося ще, і, будь ласка, читайте, даруйте за таку рекламу. В тому числі сторінку і Леоніда Швеця, і Татусі, бо всіх от блогерів, які вчора на цій акції говорили про еру.
І Лариса Денисенко.
Лариса Денисенко, даруйте, так, наша колега з громадського радіо, до речі.
Так.
Дуже вам дякую, спасибі за участь в цьому ефірі.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Продолжаем программу и традиционный наш медиа-обзор, в котором будет идти речь, в частности, о таких темах, градами и шантажом, какова новая тактика России на Донбассе и почему Донбасс отдаляется, по мнению некоторых экспертов, от Украины.
Поведение российского руководства свидетельствует о том, что так называемый «донбасский чемодан без ручки» попытаются вернуть Украине, при этом попытавшись навязать особые условия его использования, а при возможности потребовав оплатить услуги в камере хранения. Об этом пишет сайт «Главред». В логике Кремля, как отмечает издание, неконтролируемые территории на востоке Украины должны связать по рукам внешнеполитическую и экономическую активность страны и выступить разменной монетой в вопросе признания российским Крыма. В Кремле держат в уме февраль 2018 года, когда США должны обнародовать новые санкционные списки. В них могут оказаться и представители ближайшего окружения Путина. Поэтому, собственно говоря, и спешат, используя самые разные варианты давления на Украину. Несмотря на заявления украинской власти о якобы поддержке временно неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, Украина постепенно их теряет. Такую тенденцию в текущем году обнаружили аналитики Донецкого института информации, который работает сейчас в Киеве. Об этом пишет сайт немецкой телерадиовещательной компании Deutsche Welle. По мнению аналитиков, неподконтрольный Донбасс отдалился от Украины из-за введения украинской стороной экономической блокады и из-за не менее четкой политики Киева в отношении этих территорий. В целом, целом же план реинтеграции Донбасса не выполняется полностью. Нет общего видения, как быть людям, которые остались там. Одно министерство обещает возобновить выплаты людям, другое говорит, что никому платить не будет. И дальше декларации дело не движется. Сайт «Остров» пишет о том, что политические войны в Северодонецкой мэрии продолжаются с 2015 года и уже стали притчей во языцах. Расклад сил в депутатском корпусе, периферийный по меркам страны, мэрии примерно 50 на 50. Так что накалу страстей и непредсказуемости ходов могут позавидовать лучшие режиссеры Голливуда. Издание подчеркивает, что личностные амбиции неких чиновников иногда даже способны поставить под угрозу работу врачей, хирургии и городской больницы. И не потому, что нет денег, специалистов или оборудования. Это абсурдно, но управление здравоохранения Северодонецкой мэрии пытается любыми способами усложнить работу хирургической службы города. Причина – прессинг для набора нужных голосов на сессиях мэрии. Подробнее в статье «Идиотизм, политика или совокупность. Кто и зачем усложняет жизнь северодонецким хирургам и их пациентам».
Донецкая фильтровальная станция прошлой ночью снова оказалась под обстрелом. Ее повреждение, по словам экспертов, может привести к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе. Но это не единственный объект, которого коснулось обострение на линии разграничения. Больше материалы моей коллеги Тетяны Савчук.
Донецька фільтрувальна станція, яка розташована близько до лінії розмежування, є одним з найкритичніших об'єктів інфраструктури в регіоні. З початку року вона вже неодноразово змушена була припиняти свою діяльність через обстріли. Станція забезпечує питною водою понад 600 тисяч мирних жителів по обидва боки лінії розмежування. Станція розташована у сірій зоні, і за словами речника штабу АТО Василя Лабая, українські військові не мають доступу до неї.
Цієї ночі в районі Авдіївки були дуже сильні обстріли з боку російських найманців, з боку бойовиків незаконних збройних формувань. Як відомо, Донецька фільтрувальна станція якраз в цьому районі розміщена.
Прес-секретар представництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Міладін Богетіч в інтерв'ю Радіо Свобода вкотре наголосив, що обстріли Донецької фільтрувальної станції потенційно небезпечні для довкілля через хлор, що там зберігається. Його використовують для знезараження води.
Приводом для особливого занепокоєння є неодноразовий обстріл Донецької фільтрувальної станції, що може призвести до серйозної гуманітарної катастрофи, тому що ця станція постачає воду сотням тисяч мешканців. Якщо труби пошкодять, це призведе до припинення поставки води. Ця фільтрувальна станція також містить кілька цистерн із хлором. Якщо їх пошкодити, це призведе до екологічної катастрофи, адже отруйний газ може розповсюдитися регіоном.
Український військовий експерт Олег Жданов наголошує, що українська сторона відвела важке озброєння. І якщо відкриває зустрічний вогонь, то лише зі стрілецької зброї та крупнокаліберних кулеметів, які дозволені домовленостями. Він також звертає увагу на військово-політичний аспект ескалації конфлікту.
То, що стосується обострення в останні дні, це, в принципі, зв'язано з тим, що це продовження шантажа України в плані принуждення нас к принятию политических решений в контексте Москвы. Это первый момент. Второй момент – это напоминание о том, что война не закончилась и никакого мира они нам не дадут, и прекращения огня не будет. Ну и частично связано с тем политическим демаршем, который провела Российская Федерация, убрав своих офицеров из наблюдательной миссии.
Серед тих, хто відреагував на загострення ситуації, і речниця Європейської служби зовнішньої дії Майя Коціянчич. Вона зазначила, цитую, що розташування збройних сил поруч з житловими районами, обстріли з місць критичної інфраструктури чи повних, показує повну неповагу до життя людей. Речниця Держдепартаменту США Гедер Науерт у вівторок заявила, що, цитую, Сполучені Штати закликають Росію покласти край нападам на Східну Україну, вивести свої сили та важке озброєння з суверенної території України та погодитися на міцну миротворчу місію ООН. До стриманості та повного дотримання режиму припинення вогню закликав і голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан. Конфлікт на Донбасі, який забрав життя більше ніж 10 300 людей, триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських добровольців на Донбасі. Тетяна Савчук, Радіо Свобода.
И традиционно завершает нашу программу выпуск новостей в студии мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста.
Европейский Союз продлил экономические санкции против России. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Твиттер. Лидеры стран Европейского Союза одобрили продолжение экономических санкций против России еще на 6 месяцев до 30 июля 2018 года. Санкции в отношении России, напомню, были введены в 2014 году из-за роли Москвы в конфликте на украинском Донбассе и аннексии Крыма. Госдепартамент США утвердил экспортную лицензию для Украины на приобретение определенных видов легкого вооружения и стрелкового оружия у американских производителей. Лицензия охватывает оружие в таких категориях, как полуавтоматическое и автоматическое оружие калибра до 50 мм, боевые ружья, глушители и прочее. Отмечается, что Совет национальной безопасности США так и не одобрил экспорт более тяжелого оружия, такого как противотанковые ракеты «Джавелин». Руководство «Укрзалезницы» обещает прислушаться к мнению жителей Луганщины и изменить график поезда, маршрут которого проходит через Лисичанск и Киев. Об этом народный депутат Виталий Курило заявил в эфире телеканала «Лот». По его словам, руководство «Укрзалезницы» пообещало после Нового года изменить график движения поездов для удобства людей, чтобы поезд из Лисичанска отправлялся в послеобеденное время и приходил в Киев утром. Точно так же, чтобы поезд из Киева отправлялся вечером и доходил до Лисичанска в первой половине дня, сообщил Виталий Курило. Напомню, с 10 декабря «Укрзалезница» ввела новый график поездов, однако он оказался неудобен для прифронтовой области. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 22 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, ночью и днем на территории региона ожидается небольшой снегопад. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6, днем от 0 до 2 градусов мороза.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов, Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на таких частотах. Мариуполь, Щастя, 88 FM, Северодонецк, Лисичанск, Рубежный, 88,2, Волноваха, 103, Авдеевка, 95,7, Славянск, Краматорск, 94, Маринка, Красногоровка, 95,3. Всего доброго!
Вы слушали «Донбасс Реалии».